ვილნიუსში ხვალიდან ნატო სამიტი იწყება რა ბედიელი საქართველოს დასავლურ პერსპექტივას შეფასებები რამდენიმე წუთში თანაინვესტირების ფონდის ყოფილ ხელმძღვანელ სასამართლო არამხოლოდ კრიპტოვალუტის არამედ ჰესის საქმეზეც ედავება კლიმატის ცვლილება და რეკორდული ტემპერატურა გაეროს გაფრთხილება ქვეყნებს
Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. სროლა ვაზის უბანში ბაბუას და შვილიშვილს სავარაუდოდ 4 ტყვია ესროლეს. შემთხვევა პოლიციის განყოფილების შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე გუშინ დღის 5 საათზე მოხდა. თვითმხილველები ყვებიან, რომ კონფლიქტი თავდაპირველად ახალგაზრდებს შორის დაიწყო. ბაბუამ დაპირისპირებული მხარეების გაშველება სცადა. შეიარაღებულმა თავდასხმელმა კი ბაბუა და შვილიშვილს ცეცხლი გაუხსნა. რა გახდა დაპირისპირების მიზეზი უცნობია. არსებული ინფორმაციით 25 წლამდე ბიცსა და შუახნის კაცჭრილობები ფეხისა და ხელის არეში აქვთ მიყენებული. ისინი კლინიკაში იყვნენ გადაყვანილი. ამჟამად მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა საფრთხე არ ემუქრება. პოლიციამ უკვე დააკავა პირი, რომელმაც 2 ადამიანი დაჭრა. საქმეზე გამოძიება 120 მუხლით დაიწყო, რაც ხეულის მსუბუქ დაზიანებას გულისხმობს. სამართალდამცავებმა ადგილიდან ვიდეოკამერების ჩანაწერები უკვე ამოიღეს. მოვისმინოთ მეზობლების ხმები შემთხვევის ადგილიდან.
ხო რა ზა დაჭრა მოხდა? ვიბატო ვინ არის საჭრელი ხო არც არა დროს მოხდა დახოებით
არ ვიცი ესე 5 საათისთვის იყო რა
ხის 5 საათზე
ხო
ვიბატო რამდენი ადამიანია დაჭრელი ხო არც
2 ადამიანი ვიბატო
ვინ არიან ერთმანეთის ეს ადამიანები
მგონი ანუ ბაბუა და შვილიშვილი და
მეზობელი იყო ვინც დაჭრა
ეგ არ ვიცი
აკავებს დაპირისპირება მოხდა
არ ვიცი მგონი აბა ეს ტყუილა თუ არის
აქ ცხოვრობენ ამ კონტურში
არა
ხო ჩაუსაბდაო
სიტუაციას რაღაც. არა, ყველაფერი კამერებიც იყო და რა ვიცი. ადგილზევე დააკავეს
ის მამაკაცი.
არა. დაჭრელი წაიყვანეს, გადაიყვანეს სასახლეში.
ხო არიცით როგორ არის ჩამთობის მდგომარეობა მათ?
არ ვიცი.
ხო არიცნობთ ამ ადამიანებს თან გასროლის თამაშს თუ გაიგეთ?
აა, გასროლის თამაშს გავიგე.
გავიგეთ, მაგრამ
ვინ არიან არის?
დაახლოებით რომელი საათი იყო?
მარგიღებენ.
აი, რამდენი ადამიანია დაჭრელი?
ბუში. არა, არა, საღამოში, საღამოში.
რამდენი ადამიანია დაჭრილი?
მე არ ვიცი.
პოლიციელები იყვნენ ალბათ ადგილზე, ხო?
კი, კი, სასეისო.
დაკავებულები არიან?
აზი
არა.
ვაკის პარკში მომხდარი ტრაგედიის საქმეზე ბრალდებული 9 პირის მიმართ განაჩენი დღეს გამოცხადდება. სხდომა თბილისის საქალაქო სასამართლოში წუთი წუთზე უნდა დაიწყოს. მხარეების დასკვნითი სიტყვებისა და ბრალდებულების საბოლოო სიტყვების მოსმენის შემდეგ მოსამართლე ლაშა კლდიაშვილი წინას სხდომაზე განაჩენის გამოსატანად სათათბიროდ გავიდა. ცნობისთვის 2022 წლის 13 ოქტომბერს ვაკის პარკში მომხდარი ტრაგედიის შედეგად 13 წლის მარიტა მეფარიშვილი გარდაიცვალა. ორი მოზარდი ანდრია ლორთკიფანიძე და ლაზარე ლობჟანიძე კი დაშავდა. ჯამში 9 პირია დაკავებული, მათ შორის მერიის თანამშრომელი და გრინ სერვის პლუსის წარმომადგენლები. ქართული ოცნების დამფუძნებლის ბიძინა ივანიშვილის თანაინვესტირების ფონდის ყოფილ ხელმძღვანელ გიორგი ბაჩიაშვილ სასამართლო არამხოლოდ კრიპტოვალუტის, არამედ ჰესის საქმეზეც ედავება. აღნიშნულზე ადვოკატის თეიმურაზ წიქვაძის განცხადებაშია ნათქვამი. საქმე ეხება მტკვარი ჰეს, რომელიც თანაინვესტირების ფონდის მიერ იყო დაფინანსებული. ადვოკატი ამბობს, რომ ჰესი ექსპლუატაციაში ჯერ კიდევ 2020 წელს უნდა შესულიყო, თუმცა პროექტი დასრულებული დღემდე არაა. მისი მტკიცებით აღნიშნული სავარაუდოდ განპირობებულია ფონდის ხელმძღვანელი პირების ფრიდან საინვესტიციოდ განკუთვნილი ფულადი თანხების არამიზნობრივი ხარჯვით. მათი გაფლანგვით თუ მითვისებით, რაც საჭიროებს სამართალდამცავი უწყებების მხრიდან შემდგომ დამატებით შესწავლას. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ბიტკოინების მაინინგის საკითხის შესწავლით ბიძინა ივანიშვილი სწორედ მას შემდეგ დაინტერესდა, რაც გაჩნდა სერიოზული საფუძვლები ვარაუდისთვის, რომ საქართველოს თანაინვესტირების ფონდის ერთ-ერთ პროექტში ინვესტირებული ფულადი თანხები არამიზნობრივად იხარჯებოდა. შეგახსენებთ, სასამართლო ბაჩიაშვილს აღკვეთილი ღონისძიების სახით 2.5 მილიონი ლარის ღირებულების გირაო შეუფარდა. პროკურატურა 3 მილიონს ითხოვდა. ბაჩიაშვილი დიდი ოდენობით კრიპტოვალუტით მართლაც წინააღმდეგო მითვისებისა და უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტია ბრალდებული. როგორც ცნობილია, პროკურატურა მას ქართული ოცნების დამფუძნებლის ბიძინა ივანიშვილის ბიტკოინის მითვისებას ედავება. შემდეგი სასამართლო პროცესი 31 აგვისტოსაა ჩანიშნული. გსურთ გადაიქცეთ რუსეთის ღარიბ პროვინციად, სადაც ქართველებს მხოლოდ დუმილის და მოსკოვის მითითებების შესრულების უფლება ექნებათ. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მრჩეველი მიხეილო პოდოლიაკი გაზეთ ქრონიკა პლუსთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში აცხადებს. პოდოლიაკი ამბობს, რომ საქართველოს მთავრობის პრორუსულ კურსში ეჭვი არავის ეპარება. ციტატა: ღარიბაშვილის გუნდი დემონსტრაციულად ამცირებს ქართველი ხალხის ღირსებას, უარს ამბობს ევროინტეგრაციაზე, მხარს უჭერს რუსეთის გენოციდური ტიპის ომს, საშუალებას აძლევს რუსეთს მოძებნონ სანქციების გვერდის აბლის ვარიანტები, ხსნის რუსებისთვის საჰაერო სივრცეს, რაც ევროპული გადაწყვეტილებების საწინააღმდეგოა და მიზანმიმართულად ცინიკურად კლავს ყოფილ პრეზიდენტ სააკაშვილს, რითაც პუტინს სიამოვნებას საშუალებას აძლევს, თქვა ზელენსკის მთავარმა მრჩეველმა. ინტერვიუში 51 წლის პოდოლიაკი დეტალურად საუბრობს უკრაინის კონტრშეტევაზე, ფრონტზე არსებულ ვითარებაზე, უკრაინა საქართველოს ურთიერთობებზე, მიხეილ სააკაშვილის кейსზე, ქართული ოცნების რუსეთუმეობაზე და სხვა უამრავ მნიშვნელოვან საკითხზე. ლიეტუვის დედაქალაქი ნატო სამიტისთვის ემზადება, სადაც 31 ქვეყნის წარმომადგენლები მნიშვნელოვან საკითხებს განიხილავენ. მათ შორის იქნება 15 წლის წინ უკრაინისთვის და საქართველოსთვის გაცემული დაპირება ალიანსის სრულუფლებიან წევრობაზე. განიხილება თუ არა ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში საქართველოს ინტეგრაციის თემა ბოლო დროს ქვეყანაში განვითარებული მოვლენების გამო ჯერჯერობით უცნობია. ამ საკითხთან დაკავშირებით პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა ღია წერილი გამოაქვეყნა. ის წერს, რომ არ დარჩა არგუმენტი თუ რატომ არ უნდა მიიღონ საქართველო ნატოში. პაპუაშვილის თქმით, დღეს აღმოსავლეთ ევროპის ზოგიერთი ქვეყანა საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას სკეპტიკურად უყურებს, რადგან მათი პოლიტიკური პარტნიორი ძალა საქართველოში ოპოზიციაშია და არა ხელისუფლებაში. პაპუაშვილის მოსაზრების გარდა მოვისმინოთ ქართული ოცნებიდან ფორმალურად გამიჯნული პარტიის, ხალხის ძალის წარმომადგენლის გურამ მაჭარაშვილისა და ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების მოლოდინები ნატო სამიტის ფარგლებში საქართველოს პერსპექტივის შესახებ.
ეს არის უკვე პოლიტიკური გადაწყვეტილება. მათ შორის ნატო შტაბბინაში, სადაც ნატოს ხელმძღვანელობა იყო, პირდაპირ თქმულა, რომ ეს უკვე ხა დამოკიდებულია პოლიტიკურ გადაწყვეტილებაზე. დღესაც კი, ოდესაც ესეთი პირდაპირი, ასე ვთქვათ, ომი მიმდინარეობს უკრაინაში, რუსეთის მხრიდან მაინც ნატოს ხელმძღვანელობას ყოველთვის აქვს ფრთხილი პოლიტიკა და ბუნებრივია, რომ საქართველოს დამოკიდებულებაში, სადაც სამწუხაროდ ასევე რუსეთის მხრიდან არის 20% ოკუპირებული, აქაც იქნებოდა და იქნება ფრთხილი პოლიტიკა.
ეს არის ნატოს სამიტი, რომელზეც არ არის მიწვეული საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და არ არის მიწვეული საქართველოს პრეზიდენტი, რაც თავისთავად მიუთითებს იმაზე, თუ რა სავალალო მდგომარეობაშია ჩავარდნილი საქართველოს საგარეო პოლიტიკა და ასევე სამწუხაროდ საქართველოს ატლანტიკური და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის ბედი და სტატუსი. მეორე მხრივ, ჩვენ ნატოსგან ძალიან პირდაპირ ვისმენთ, რომ რეფორმები არ არის განხორციელებული, ის საჭირო და აუცილებელი რეფორმები, რომელიც უნდა განხორციელებულიყო ამ წლების განმავლობაში იმისათვის, რომ საქართველოს ქონოდა უფრო მეტი ევროატლანტიკური მომავალი არ არის შესრულებული.
იცით, რომ ბაიდენის ადმინისტრაციამ თქვა, რომ ბაიდენი მხარს უჭერს საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას, საჭიროა რეფორმები. ასევე ნატოს გენერალმა მდივანმა არაერთხელ თქვა, რომ ის ერგულია ბუხარესტის გადაწყვეტილების, რომ საქართველო და უკრაინა უნდა გახდეს ნატოს წევრები, მაგრამ მარტო უნდა გახდეს წევრები არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ საქართველო გახდეს ნატოს წევრი. ევროპელების ნებასთან ერთად საჭიროა ჩვენი ნება. ჩვენი ნება ნიშნავს იმ რეფორმების ჩატარებას, რომელსაც ჩვენგან პარტნიორები ეთხოვენ.
ნატო სამიტზე კომენტირებისას დიდი მოლოდინები არც საგარეო საკითხებზე მომუშავე ექსპერტებს აქვს. ისინი ამბობენ, რომ საქართველოს რეპუტაცია მკვეთრადაა შელახული და ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში გაწევრიანებაზე საუბარი ნაადრევია. მოვისმინოთ მათი შეფასებები.
ვითარებაში, რომელშიც ვართ, მე არ ამგონია, რომ ვილნიუსში რაიმე, ასე ვთქვათ, პროგრესი განვიცადოთ. ნატოსთან ურთიერთობაში საქართველოს პრაქტიკულად არანაირი ინტერესი არ გამოუხატავს იმისადმი, რომ ესარგებლა ამ მომენტით და ასევე წინ წაეწია საქართველოს ნატოში გაწევრიანების პერსპექტივის რაიმე სახით, ასე ვთქვათ, დაჩქარება, პარტნიორები, ასე ვთქვათ, ინიციატივით არ გამოვლენ, რომ რაღაც ჩვენ რაიმე სახით წაგწევ წინ.
დიდი ხანია უკვე გასული მას შემდეგ, რაც საქართველოს გაწევრიანების თემა პრინციპულად გადაწყდა, რომ ეს აუცილებლად მოხდება, მაგრამ უშუალოდ კონკრეტულ გაწევრიანებამდე, ნუ აქ იმ მომენტიდან უკვე ძალიან დიდი დროა გასული. რომელ პერიოდშიც ნატოში მიიღეს მრავალი ის ქვეყანა, ვის მიმართაც ასეთი დაპირება გაცემული არც კი ქონია. ეს ნიშნავს იმას, რომ საქართველოს რაღაც სპეციფიური პრობლემები აქვს, როგორც საერთაშორისო კონფიგურაციის თვალსაზრისით, ასევე საშინაო პრობლემებიდან გამომდინარე.
Усмине ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
ამერიკის პრეზიდენტის ჯო ბაიდენის განცხადებით უკრაინა ჯერ მზად არ არის ნატოში გაწევრიანებისთვის. მისივე თქმით, საჭიროა ომის დასრულება, ვიდრე ალიანსი თავის რიგებში უკრაინის დამატებას განიხილავს. აღნიშნული შესახებ ბაიდენმა CNN-თან ექსკლუზიურ ინტერვიუში განაცხადა: არ მგონია, რომ ნატოში არის ერთსულოვნება, იმასთან დაკავშირებით შევიდეს თუ არა უკრაინა ნატოს ოჯახში ახლა. ამ მომენტში ომის შუაგულში, აღნიშნა ბაიდენმა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის თქმით, ის ვოლოდიმირ ზელენსკის ვრცლად ესაუბრა უკრაინის მხარდაჭერის საკითხზე და აღნიშნა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები განაგრძობს უკრაინის უსაფრთხოებისა და იარაღით უზრუნველყოფას რუსეთთან ომის დასასრულებლად. მიუხედავად იმისა, რომ ნატოში უკრაინის წევრების შესახებ განხილვის დაწყება ნაადრევი იყო, ამასთან ბაიდენმა უკრაინისთვის კასეტური საბრძოლო მასალის გადაცემის საკითხზე საუბრისას განაცხადა, რომ რთული გადაწყვეტილება იყო, თუმცა დარწმუნებულია, რომ ეს უკრაინისთვის აუცილებელია, რადგან ქვეყანა საბრძოლო მასალა ამოეწურა. შეგახსენებთ, 7 ივლისს თეთრ სახლში განაცხადეს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები უკრაინას კასეტურ საბრძოლო მასალას გადასცემს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს, ენტონი ბლინკენსა და უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრს დმიტრო კულებას შორის სატელეფონო საუბარი შედგა. ვილნიუსში ნატო სამიტამდე ბოლო საუბრის შესახებ ინფორმაცია უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ და სახელმწიფო დეპარტამენტებმა გაავრცელეს. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დმიტრო კულებამ აღნიშნულ საუბარს პროდუქტიული უწოდა და მადლობა გადაუხადა ამერიკის შეერთებულ შტატებს მხარდაჭერისთვის. ციტატა: დარჩენილია რამდენიმე საათი, ჩვენ მუშაობთ, რათა ვილნიუსის ამიტის საბოლოო გადაწყვეტილებები იყოს უკრაინის, ნატოსა და გლობალური უსაფრთხოების გამარჯვება. მე ასევე მადლობა გადავუხადე შეერთებულ შტატებს კიდევ ერთი არაჩვეულებრივი თავდაცვის პაკეტისთვის, რომელიც მოიცავს ძალიან საჭირო საბრძოლო მასალას, აღნიშნა კულებამ. სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებით კულებამ და ბლინკენმა განიხილეს უკრაინის კონტრშეტევის პროგრესი და სამიტისთვის მზადებასთან დაკავშირებული საკითხები. სახელმწიფო მდივანმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ შეერთებული შტატები მუდმივად უჭერს მხარს უკრაინას და წევს უსაფრთხოების დახმარებას რუსული აგრესიისგან თავის დასაცავად, წერია განცხადებაში. ფინეთში და ფინეთის გავლით შენგენის ზონის სხვა ნაწილში რუსეთის მოქალაქეების მოგზაურობაზე დაწესებული შეზღუდვები ძალაში შევიდა. ფინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული განცხადების მიხედვით, გამკაცრებული ზომები ეხება საქმიან მოგზაურობას, რომელიც მხოლოდ ფინეთში იქნება დაშვებული. სხვა ქვეყნებში ტრანზიტი აკრძალულია. გარდა ამისა, რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეებს უნდა ჰქონდეთ აუცილებელი მიზეზი პირადი საქმიანი მოგზაურობისთვის. ამასთან, რუსებს, რომლებიც ფინეთში უძრავ ქონებას ფლობენ, უნდა ჰქონდეთ საფუძველი ფინეთში ყოფნისთვის. შეზღუდვების თანახმად, რუსეთიდან ფინეთში ჩასულ სტუდენტებს შეეძლება ჩართონ სწავლაში, რომლის მიზანი ხარისხის მიღებაა ან გაცვლით პროგრამაში მიიღონ მონაწილეობა. და ბოლო სიახლე, გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია მთავრობებს სასწრაფო ზომების მიღებისკენ მოუწოდებს. საუბარია კლიმატის ცვლილებაზე და რეკორდულ სიცხეზე. 3 ივლისს ისტორიაში რეკორდულად ცხელი დღე დაფიქსირდა. ჰაერის დღიური საშუალო ტემპერატურა 3 ივლისს 17 გრადუსი ცელსიუსი იყო. მონაცემი ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ ოკეანურ და ატმოსფერულ ადმინისტრაციაზე მიბნულ ორგანიზაციას ეკუთვნის. თუმცა ეს რეკორდი მალევე მოიხსნა და ახლა ეს ტიტული 6 ივლისს ეკუთვნის. ამ კვირის დასაწყისში გაეროს გენერალურმა მდივანმა განაცხადა, რომ კლიმატის კრიზისი სულ უფრო მწვავდება. 6 ივლისს დღიური საშუალო ტემპერატურა 17.18 გრადუსი ცელსიუსი დაფიქსირდა. რეკორდულად მაღალი ტემპერატურა დაფიქსირდა როგორც ხმელეთზე, ისე ზღვაზე. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ, სარეჟისორო პულთან პაკო პოპი მუშაობს. რადიო იწყება ჩვენით.